สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์โค้ชความคิดกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะนำเอาเรื่องที่อยู่ในกระแสอินเทรนด์ในเรื่องของเครื่องมือการบริหารจัดการตัวใหม่มาเล่าให้ทุกคนฟังในหัวข้อเรื่อง OKR เครื่องมือใหม่กระแสแรงในยุคที่คนขยันกับ KPIผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า OKR มากันบ้างแล้วนะครับจากข่าวคราวที่บอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง D-Tech เปลี่ยนมาใช้ OKR แทน KPI และแถมยังมีการยืนยันมาอีกว่าแม้แต่ Google LinkedIn Twitter และ Uber ก็ยังใช้ OKR เลยในทางกลับกันก็มีหลายคนออกมาบอกว่าเฮ้ย OKR มันก็แค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ก็แค่นั้นเองไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยเขาใช้กันมานานมากแล้วที่มาฮิตกันตอนนี้เพราะคนที่เจ็บปวดจากการทำ KPI แล้วไม่สำเร็จต่างหากก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรมาทดแทน KPI และจริงๆแล้วเจ้า KPI เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เป็นแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่จริงหรือไม่ต่างจาก KPI หรือไม่อย่างไรเราจะมาหาคำตอบกันในพอดแคสต์ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังแบบต่อเนื่องกันไปหลายๆตอนนะครับตอนแรกเนี่ยเรามาเริ่มกันจากเรื่องของคำว่า KPI คืออะไรกันก่อนละกันก่อนอื่นคงต้องเริ่มจากของที่เราคุ้นเคยกันก่อนอย่าง KPI อะเนาะซึ่ง KPI เนี่ยย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator แปลแบบตรงตัวนะครับก็คือตัวบ่งชี้หลักที่ชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะที่มีอยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าองค์กรอยากรู้ว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เนี่ยได้หรือไม่ตัวชี้วัดหลักเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกเราการกำหนดตัวชี้วัดหลักจึงจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรของเราทำภารกิจที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จตามเป้าหมายได้แล้วค่อยมากำหนดว่าอะไรคือตัวที่จะบอกเราว่าองค์กรของเรามีสมรรถนะเพียงพอที่จะทำภารกิจนั้นให้สำเร็จได้นั่นเองขอย้ำตรงนี้ว่าตัวชี้วัดหลักนะครับหลักนะครับเพราะองค์กรจำนวนมากเลยที่กำหนด KPI แบบว่าเยอะแยะมากมายพร่ำเพรื่อเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดจำนวนมากที่มันไม่ได้สะท้อนไปถึงเป้าหมายที่องค์กรกำหนดเอาไว้ต้องทำให้คนต้องคอยจัดเก็บข้อมูลกันแบบเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วกว่าจะใช้เวลาเอามาวิเคราะห์ใช่ไหมแล้วยังต้องมาจัดทำเป็นรายงานออกมานำเสนอผู้บริหารดีใช่ไหมครับพอทำมาโอ้ใช้เวลาไปตั้งเยอะแยะเหนื่อยก็เหนื่อยเก็บข้อมูลมาก็เหนื่อยแถมใช้งบประมาณมากมายอีกต่างหากแต่สุดท้ายอ่ะเอาข้อมูลที่ได้ไหมเนี่ยไปใช้ทำอะไรไม่ได้เลยหรือแบบใช้ได้แค่แบบเล็กน้อยมากๆแถมผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการก็ไม่ได้บรรลุเป้าหมายสักทีเพราะตัวชี้วัดมันไม่ได้ไปสะท้อนอะไรให้เห็นเลยว่าองค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรทุกครั้งที่ผมสอนเรื่อง KPI ผมจึงมักจะสอนว่า KPI เนี่ยคือภาษาที่ผู้บริหารใช้สื่อสารถึงพนักงานถ้า KPI ถูกกำหนดมามั่วๆนะครับก็จะทำให้พนักงานสับสนครับไม่รู้ว่าจะทำงานแต่ละอย่างไปทำไมไงเพราะว่าก็ KPI มันไม่ได้สะท้อนไปถึงว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณกำลังให้ความสำคัญอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับยิ่งถ้า KPI มันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดยิ่งก็จะทำให้พนักงานยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ว่าเรื่องไหนสำคัญกว่าเรื่องไหนเพราะว่าทุกเรื่องดูเหมือนจะสำคัญไปหมดเลยแล้วพอมันสำคัญเท่าเทียมกันไปหมดเลยก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยจัดลำดับความสำคัญของงานผิดพลาดสุดท้ายเป้าหมายโครงการเป้าหมายกลยุทธ์ทั้งหลายก็เลยไม่สำเร็จแถมบ่อยครั้งนะครับที่ KPI ของแต่ละฝ่ายตอนแรกเรามี KPI ของบริษัทใช่ไหมแล้วเราก็มีแตกย่อยเป็นระดับ KPI ของแต่ละฝ่ายใช่ไหมครับไอ้ KPI ของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยยึดติดกับมันไงเพราะรู้สึกว่าฉันต้องทำให้สำเร็จ KPI ตามเป้าหมายที่ฉันตั้งเอาไว้ให้ได้แน่นอนสิก็มันเกี่ยวพันกับผลงานนี่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปลายปีนี่นะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องยึดติดกับการที่จะทำ KPI ของตัวเองให้สำเร็จให้ได้จนไม่สนใจว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างไงจากการที่ตัวเองมุ่งมั่นบรรลุ KPI ของตัวเองสังเกตเลยไหมครับว่าปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในการใช้งาน KPI เหล่านี้นี่แหละที่ทำให้คนทำงานมากมายรู้สึกเบื่อหน่ายกับ KPI ไปจนแบบจะหมดทั้งประเทศอยู่แล้วปัญหาพวกนี้ผมไม่ได้เพิ่งเจอนะครับผมเป็นที่ปรึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กรมาเนี่ย10 กว่าปีแล้วและตลอดเวลาเป็น10 ปีที่ผ่านมาผมก็เจอองค์กรที่ตั้ง KPI กันผิดๆใช้ KPI กันผิดๆมาตลอดนะครับหรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนแบบตรงไปตรงมาจริงๆก็คือไม่ใช่ว่า KPI อ่ะไม่ดีนะแต่คนที่ทำ KPI ดีๆเป็นน่ะ มันมีน้อยแสนน้อยนั่นแหละครับคือความจริงมันเจ็บแต่จริงครับสำหรับตอนนี้ผมขอหยุดไว้แค่เรื่องของ KPI ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าแล้วจริงๆ OKR คืออะไรกันแน่เป็นแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ที่ใครเขาพูดกันหรือเปล่าแล้วจริงๆองค์กรควรจะเลือกใช้อะไรดีระหว่าง OKR หรือ KPI หรือควรใช้ทั้ง2ตัวเลยอันนั้นติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามฟังกันมาคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรปูนพัทราชีวินแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ